Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Anayekukaribisha kwa matangazo haya Kumekucha Afrika ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya leo Jumatano tarehe 28 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika, wapiga kura Tanzania wajitokeza kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, rais wa Zanzibar, wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani.
Katika habari nyingine, mamilioni ya watu nchini Kenya wapoteza ajira kutokana na janga la virusi vya korona, huku maambukizi yakiendelea kuongezeka.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Utasikiliza pia makala ya vijana katika matangazo haya. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Zaidi ya Watanzania milioni 29 leo wanaelekea kwenye vituo vya kupigia kura kuchagua rais, wabunge na madiwani kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano, na wananchi wa visiwa vya Zanzibar pia watamchagua rais wa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Visiwani Zanzibar kuna wapiga kura 556,000 waliosajiliwa. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kuna jumla ya vituo 80,155 vya kupigia kura nchini kote. Vituo vinafunguliwa saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 alasiri. Wagombea kiti cha urais ni 15, lakini wachambuzi wanasema ushindani mkubwa ni kati ya mgombea wa chama tawala cha CCM John Pombe Magufuli ambaye anawania muhula wa pili, pamoja na mgombea wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lissu. Hakuna ukusanyaji wa maoni uliofanywa ili kujua nani ana bahati ya kushinda kwenye uchaguzi wa rais. Wagombea wawili wenye ushindani mkubwa, John Pombe Magufuli na Tundu Lissu, walinadi sera zao katika siku ya mwisho ya kampeni wakitegemea kupata kura za ushindi. Kampeni zilimalizika jana huku kukiripotiwa kamata ya wapinzani na makabiliano kati ya jeshi la polisi na wafuasi wa upinzani visiwani Zanzibar. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezisihi Armenia na Azerbaijan kufikia suluhisho la kidiplomasia kuhusu mzozo kati yao wa kudhibiti jimbo lenye ugomvi la Nagorno-Karabakh, ambako ghasia zilizoanza miezi miwili iliyopita ziliendelea jana Jumanne licha ya mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa na pande zote mjini Washington. Akiwa ziarani jana nchini India, Pompeo alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan pamoja na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev. Pompeo amewashinikiza viongozi hao wawili kutekeleza ahadi zao za kusitisha mapambano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema. Jumanne nchi mbili kila mmoja imeishtumu nyingine kushambulia ngome zilizoko nje ya Nagorno-Karabakh baada ya mkataba wa sitisho la mapigano uliopatikana kutokana na juhudi za waziri Pompeo. Maafisa wa usalama nchini Ivory Coast wamekabiliana na waandamanaji katika ngome ya mpinzani mgombea wa urais ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo Ari Konan Bedie. Makabiliano hayo yametokea siku 4 kabla ya uchaguzi wa rais. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Vijana waliokuwa kiandamana wamefunga barabara katika mji wa Daokro ulio mashariki mwa Ivory Coast wakipinga hatua ya rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani. Watu 30 wameuawa katika machafuko yaliyotokea katika miji tofauti tangu mwezi Agosti Ouattara alipotangaza kugombea muhula wa tatu. Kuna wasiwasi kwamba Ivory Coast inaweza kuingia tena katika ghasia za baada ya uchaguzi kama za mwaka 2010 2011 zilizosababisha vifo vya watu 3,000. Polisi na wanajeshi wamewatawanya waandamanaji waliowarushia polisi mawe na kuimba nyimbo za kukashifu hatua ya Ouattara kugombea tena urais. Baadhi ya viongozi wengine wa upinzani wameitisha maandamano kupinga hatua ya Ouattara, lakini hawajatangaza rasmi iwapo watasusia uchaguzi huo. Otara amesisitiza kwamba mabadiliko ya katiba ya mwaka 2016 yanamruhusu kugombea urais kwa muhula mwingine, lakini upinzani unasema hatua hiyo ni kinyume na katiba.
Shukran Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Rais wa Algeria amelazwa katika wadi maalumu ya wagonjwa katika hospitali ya kijeshi, ofisi ya rais ilisema jana. Rais Abdelmajid Tebboune amelazwa hospitali siku chache kabla ya kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba aliyopendekeza. Lakini taarifa ya ofisi ya rais haikueleza kuwa Rais Tebboune aliambukizwa virusi vya korona na kwamba hali yake ya afya ilikuwa nzuri na hakuna sababu yoyote ya kuwa na hofu na bado anaendelea kufanya kazi. Tebboune mwenye umri wa miaka 75 Jumamosi alifahamisha kuwa amejiweka karantini baada ya maafisa wake waandamizi kadhaa kuambukizwa virusi vya korona. Tebboune ambaye alichaguliwa mwezi Disemba mwaka jana amekuwa akishinikiza katiba mpya ambayo inaweka muda maalum kwa rais kuhudumu na kutoa mamlaka zaidi kwa bunge na mahakama. Kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba itafanyika tarehe mosi Novemba. Watu sita waliokuwa kwenye pikipiki na silaha aina ya AK-47 Jumanne mapema walimteka nyara mwanamume mmoja raia wa Marekani akiwa nyumbani kwake katika kijiji kimoja kusini mwa Niger, vyanzo mbalimbali vimesema. Watekaji nyara walimkamata Philip Walton mwenye umri wa miaka 27 ambaye anafuga ngamia, kondoo na kuku na kumiliki shamba la miti ya maembe karibu na mpaka wa Nigeria saa 7 mchana majira ya huko, chanzo cha polisi, maafisa wawili na vyanzo vitatu vya usalama vimeliambia shirika la habari la Reuters. Lakini mke wake, binti yake mdogo na kaka yake hawakuchukuliwa na watekaji nyara hao. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kuwa kuna raia wa Marekani aliyetekwa nyara nchini Niger, lakini haikutoa maelezo zaidi.
Baada ya siku kadhaa za kampeni, vituo vya kupigia kura kote Tanzania bara na visiwani Zanzibar vinafunguliwa asubuhi hii kwa mamilioni ya wapiga kura kumchagua rais wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Kampeni zilimalizika jana Jumanne kwa mgombea wa urais wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu kuomba wafuasi wake kujitokeza kwa wingi hii leo na kumpigia kura. Lissu amewaambia waandishi wa habari kwamba ameshuhudia katika mikutano ya kampeni kwamba Tanzania ipo tayari kwa mabadiliko na naamini kwamba watajitokeza kwa wingi kupiga kura. Rais John Magufuli anayegombea muhula wa pili madarakani kupitia chama tawala CCM ametoa wito kwa raia wote wa Tanzania kupiga kura kwa amani. Amewasihi wapiga kura kurudi nyumbani baada ya kupiga kura ili kutoa mazingira mazuri kwa maafisa wa tume ya uchaguzi kufanya kazi yao. Hali ya wasiwasi inaendelea visiwani Zanzibar baada ya ghasia kutokea Jumanne saa chache kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu. Wanasiasa wa upinzani wanasema kwamba watu 10 waliuawa huku kukiwa na wasiwasi mkubwa wa iwapo uchaguzi utakuwa huru na haki. Mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha upinzani ACT Wazalendo Saif Sharif Hamad alikamatwa Jumanne na kuachiliwa baadaye.
But also they have been using live ammunition to shoot people.
Wamekuwa kitumia risasi za moto dhidi ya raia. Hesabu tulionazo hadi hivi sasa ni vifo vya watu 10 kote Zanzibar, 9 Pemba na 1 Unguja.
Pemba 9 and Unguja 1.
Maalim alizuiliwa kwa muda wa saa kadhaa baada ya kujaribu kupiga kura Jumanne, siku ambayo ilitengwa maalum kwa maafisa usalama kupiga kura. Ameeleza wasiwasi kwamba uchaguzi wa leo hautakuwa huru na haki.
Every political party is supposed to have a party agent there.
Kila chama cha kisiasa kinastahili kuwa na wakala kulinda maslahi ya chama. Mawakala wetu wamefukuzwa kutoka kwenye vituo vya kupiga kura. Kwa nini? Kwa sababu maafisa uchaguzi ambao wanastahili kutoa karatasi moja kwa kila mpiga kura wanatoa karatasi mbili au tatu kwa mpiga kura mmoja.
Vyombo vya habari visiwani Zanzibar ambapo wapiga kura humpigia kura kiongozi wake, rais wa Tanzania bara, sawa na wabunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi, vimeripoti kwamba maafisa usalama wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za moto pamoja na kupiga raia jana Jumanne. Mkuu wa polisi Tanzania Simon Siro amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwamba watu 42 wamekamatwa Pemba, lakini akakanusha ripoti za kutokea vifo. Miaka mitano ya utawala wa Rais Magufuli umeshuhudia msako dhidi ya wanasiasa wa upinzani na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema maisha ya maelfu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka mitano nchini Yemen yamo hatarini kutokana na hali ya utapiamlo mbaya sana. Taarifa iliyotolewa na UNICEF jana inasema hali ni mbaya zaidi katika maeneo ya kusini mwa taifa hilo ambapo nusu milioni ya visa vya utapiamlo vimeripotiwa, huku mtoto mmoja kati ya watano akisumbuliwa na utapiamlo mbaya. Uchunguzi wa UNICEF unaonyesha kuwa visa vya utapiamlo wa kawaida vimeongezeka kwa 10% na visa vya utapiamlo mbaya vimeongezeka kwa 15.5% mwaka huu. Ripoti ya UNICEF inasema watoto 98,000 wako katika hatari ya kupoteza maisha iwapo hawatapata msaada wa dharura. Taarifa hiyo ya UNICEF inasema kando ya watoto, robo milioni ya kina mama wajawazito au wanaonyonyesha wanahitaji huduma dhidi ya utapiamlo. Utafiti mpya umeonyesha kuwa kinga ya mwili ya wananchi wa Uingereza ya kupambana dhidi ya virusi vya COVID-19 ilishuka haraka wakati wa msimu wa joto. Utafiti huo ukieleza kuwa kinga ya mwili dhidi ya virusi hivyo huenda isidumu muda mrefu. Utafiti huo uliofanywa na chuo kikuu cha Imperial cha mjini London na kuchapishwa Jumanne ulihusisha vipimo vya zaidi ya wananchi wa Uingereza 365,000 kati ya tarehe 20 Juni na tarehe 28 Septemba. Katika matokeo yao, watafiti waligundua kwamba idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona, kinga yao ya mwili ilishuka kwa 26.5% wakati wa kipindi cha utafiti, kutoka karibu 6% hadi 4.4%. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa kuna uwezekano kinga ya mwili ya wananchi wa Uingereza ilishuka tena kabla ya wimbi la pili la maambukizi lililotokea wiki za karibuni na kupelekea shughuli kufungwa tena na masharti mapya kuchukuliwa. Jaji wa mahakama nchini Nigeria jana amefuta kesi dhidi ya wanaume 47 walioshtakiwa kwa kuonyesha hadharani ni wapenzi wa jinsia moja na kumaliza kile kilichoonekana kuwa mtihani wa sheria za nchi hiyo zinazopiga marufuku ushoga. Sheria ya Nigeria inayopiga marufuku ndoa za watu wa jinsia moja pamoja na uhusiano wa kimapenzi kati ya watu wa jinsia moja na kutoa adhabu ya kifungo cha miaka 14 jela kwa watu hao ilikemewa vikali na jumuiya ya kimataifa ilipoanza kutekelezwa chini ya utawala wa rais wa zamani Goodluck Jonathan mwaka 2014. Wanaume hao 47 walikamatwa katika uvamizi wa polisi ndani ya hoteli moja mjini Lagos mwaka 2018. Polisi ilisema wanaume hao walikuwa wanafunzwa mapenzi ya watu wa jinsia moja katika klabu ya mashoga, lakini watuhumiwa walitupilia mbali madai hayo na kusema kwamba walikuwa wamehudhuria hafla ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Matangazo ya VOA yanasikika nchini Kenya kupitia 107.5 FM na Radio Citizen. Serikali ya Kenya imesema kwamba karibu watu milioni 2 wamepoteza ajira kutokana na janga la virusi vya corona. Idadi kubwa ya Wakenya waliokuwa na ajira ya uhakika hivi sasa wanategemea kazi za vibarua ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Nairobi, Mohamed Yusuf.
Paul Kenye mwenye umri wa miaka 32 anafanya kazi yake ya 10 ambayo ni ya kulipwa kwa siku. Amekuwa akifanya kazi kama hizo tangu mwezi Machi alipopoteza kazi yake kama mpishi katika mojawapo ya shule nchini Kenya baada ya shule kufungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kwa sasa anafanya kazi ya ujenzi wa nyumba jijini Nairobi.
Tuseme hii kazi ya mjengo tunaifanya kama una otherwise, sababu hii kazi ya mjengo kuna sometimes unaifanya naenda inasimama. lakini ukiwa kwa kazi ile kama ile yenye tulikuwa iko sawa.
Kenye ambaye ni baba watoto wawili anajipatia dola 10 kwa siku. Pesa hizo hazimtoshi kulisha familia yake. Silas Ngondu mwenye umri wa miaka 32 naye alipoteza ajira yake, alikuwa akifanya kazi kwenye hoteli. Hoteli zilifungwa kama mojawapo ya hatua za kupunguza maambukizi ya virusi vya korona. Kwa sasa anafanya kazi ya useremala kuweka milango kwenye nyumba za watu.
Hata unaweza simamishwa, unaweza lipwa, unajua hii ni kazi unalipwa kila siku. Sasa unaweza lipwa ukuje kesho wamempiga kazi imefungwa, ndio ukucheke, kuchekezo si kazi ya permanent. Naweza jerewa nikuje wewe umekuja umeandikwa mimi nimeambiwa nimewe.
Shirika la takwimu za serikali nchini Kenya KBS linaripoti kwamba zaidi ya watu milioni 1.7 wamepoteza kazi kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka huu. Waajiri wanasema kwamba kampuni zimepata hasara kubwa kutokana na janga hilo, wafanyabiashara wakiripoti wateja wachache wanaonunua bidhaa kidogo sana.
It has affected our sales.
Imeathiri sana mauzo yetu na biashara zetu za kila siku. Kabla ya janga hili tulikuwa tunapata wateja wengi sana na kuuza kiasi kikubwa cha bidhaa. Kwa sasa biashara imeshuka sana.
Muungano wa waajiri unaowakilisha karibu kampuni 1900 umesema kwamba janga la virusi vya korona limeathiri kiasi kikubwa cha ajira ambazo zilikuwa zimepatikana katika miaka ya hivi karibuni katika sekta binafsi. Shirika hilo limesema kwamba zaidi ya nafasi za kazi 1173 zilizokuwa zimeundwa zimeharibika na kwamba watu milioni 1 zaidi wapo katika hatari ya kupoteza ajira iwapo uchumi wa Kenya hautaimarika kwa haraka. Kufikia sasa watu 50,000 wameambukizwa virusi vya korona na 900 kufariki nchini Kenya. Maambukizi yameripotiwa kuongezeka baada ya serikali kulegeza masharti makali yaliyokuwa yamewekwa kudhibiti maambukizi. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, Marekani. Mkuu wa utawala wa mpito wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan amesema kwamba Sudan haikulazimishwa na Marekani ilipokubali kuanza kurudisha uhusiano wake na Israel. Kiongozi huyo alikuwa akihojiwa na televisheni ya taifa kufuatia ukosoaji kwamba serikali ya mpito imekubali shinikizo la White House kuanzisha tena uhusiano na Israel. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Kwa muda mrefu Sudan ilitaka kuondolewa kwenye orodha hiyo, na madai yake yaliongezeka baada ya rais wa kiimla Omar al-Bashir kuondolewa mamlakani hapo mwaka 2019. Hatukurubuniwa ili kurudisha uhusiano wa kawaida na Israel, Burhani alisema katika mahojiano katika kituo cha televisheni cha serikali. Lakini jenerali huyo alikubali kuwa Marekani ilikuwa moja ya vichocheo vya uamuzi wa kurekebisha mahusiano na Israel.
Tunataka kupata faida. Tulikuwa na majadiliano kuhusiana na jambo hilo na tumeeleza ni wapi maslahi yetu yalipo. Tuliuliza, je, swala hili litatupa faida au la? Tuligundua kwamba kuna faida na lilikuwa nafasi ya kuipata. Tunadhani kwamba tumepata faida zaidi kuliko wengine, kwani wanatuhitaji zaidi katika nyakati hizi. Je, tunaweza kufaidika na kuondolewa vikwazo kwa kupata kinga kwa kuondolewa kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi na kujumuika katika jamii ya kimataifa?
Siku ya Jumapili, wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliomba kurudishwa uhusiano na Israel kwa lengo la kuiondoa Khartoum kwenye orodha ya ugaidi wakati wa ziara yake katika mji mkuu wa Sudan mnamo mwezi Agosti. Burhan alisema pia upatanisho huo ni kwa maslahi ya Sudan. Tumetengwa na kuteseka kutokana na vikwazo, aliongeza.
Kama wanajeshi tuliathiriwa vibaya sana. Sasa ndege zetu za kijeshi hazifanyi kazi na zile za raia haziruki. Na ili kupata vifaa na vipuri kwa ajili ya kiwanda chetu cha kijeshi, tulikuwa tunatumia njia potovu na tulinyimwa teknolojia kama teknolojia ya kilimo na mawasiliano ya simu. Baada ya kutiwa saini kwa makubaliano, tutaweza kupata vitu vingi ambavyo hatukuweza kupata moja kwa moja kama magari ya kawaida.
Mbali na hayo, mafanikio ya kidiplomasia yatawezesha nchi hiyo kupata misaada kutekeleza makubaliano ya amani kati ya wa Sudan yaliyosainiwa mnamo Oktoba 3, aliongeza, akimaanisha makubaliano mengine ya kihistoria ambayo yalileta vikundi kadhaa vya waasi wa Sudan kutoka kwenye hali ya kujitenga. Wakosoaji nchini Sudan wameshutumu utawala wa mpito kwa kusaliti vita vya Waarabu na Wapalestina kwa kukubali kuhalisha uhusiano na taifa la Wayahudi. Jenerali Burhani alisisitiza kwamba sote tunataka serikali ya Palestina ndani ya mipaka ya mwaka 1967, lakini hatutaki kuifanya Sudan iwe na jukumu kamili kwa hilo, aliongeza. Kiongozi huyo alikanusha uvumi kwamba kulikuwepo pia na shinikizo kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao pamoja na Bahrain zilirudisha tena uhusiano na Israel katika wiki za hivi karibuni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tuangazie sasa makala ya vijana, ambapo ligi ya mpira wa vikapu ya Tanzania NBL imekamilika mwishoni mwa juma, ambapo timu ya Kurasini Hits ilitoa ubingwa wa kikapu NBL mwaka 2020 kwa upande wanaume, timu ya JKT kwa upande wanawake, na bingwa huyo wa wanaume atakwenda katika ligi ya BAL, yani Basketball League barani Afrika, kuiwakilisha Tanzania. Rais wa shirikisho la mpira wa kikapu nchini humo TBF, Fares Magesa, amezungumza na mwenzangu Sande Shomari na kwanza kutaka kujua mchakato wa ushirikiano wa kuimarisha mchezo wa vikapu kati ya Tanzania bara na Zanzibar.
Ushirikiano ni mzuri, tunashirikiana vizuri na wenzetu wa Zanzibar. Kama unafahamu, shirikisho la mpira kikapu Tanzania ni TBF, ndio inatambulika kimataifa, na Basketball Association of Zanzibar haitambuliki nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hivyo maslahi ya Zanzibar yanawakilishwa na TBF nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa tunachofanya ni kwamba kwenye ligi kama hii ya NBL, tunachukua timu za Zanzibar zinakuja kushiriki katika ligi hii, na zinapata fursa. Kama zikishinda, basi nazo zitapata fursa ya kwenda katika mashindano ya kimataifa. Lakini pale ambapo tunakuwa na mashindano ya timu za taifa, basi makocha wetu tunawapa uwanja mpana wa kuchagua wachezaji kutoka Tanzania bara na visiwani, au sehemu yote ile ya muungano wanaruhusa kuchagua wachezaji. Tuna mashindano ambayo tunayatumia mara nyingi kuchagua timu ya taifa, na mashindano yanaitwa Taifa Cup. Tunashukuru mwaka huu tumepata udhamini wa CRDB Bank na mashindano ya taifa ya CRDB Bank Taifa Cup 2020 ambayo yatafanyika Dodoma kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 21 mwezi wa 11. Inatarajiwa kushirikisha timu 36. Sasa kupitia mashindano haya pia timu za Zanzibar zitashiriki kwa maana ya mikoa. Taifa Cup zinashiriki timu za mikoa ambazo zinakuwa ni combine za clubs ambazo ziko katika mkoa fulani hiyo ambayo imechaguliwa kushiriki katika mashindano yale. Timu za Zanzibar pia zitashiriki. Kwa hiyo kupitia mashindano yale tunaweza tukapata wachezaji wazuri ambao watakuwakilisha kwenye timu kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa upande wa timu za taifa, tunataraji timu zetu za taifa pia zitakuwa na mashindano. Timu ya wanawake itakuwa na mashindano, lakini pia timu za youth under 18 pia boys and girls zote zitakuwa na mashindano mbalimbali ya kimataifa, kuanzia ngazi ya kanda ya tano na baadaye kuelekea Afrika. Kwa hivyo katika eneo hilo huwa tunashirikiana vizuri na tuna mazungumzo mazuri kati ya TBF na BAZA. Na sasa hivi kwa kweli niseme mahusiano yameimarika sana na ni mazuri, na kama nilivyosema, timu za Zanzibar zilipata mwaliko wa kushiriki katika NBL, lakini pia zimepata mwaliko wa kushiriki kwenye Taifa Cup, na zimeshashirikisha kushiriki mashindano haya timu za wanawake na wanaume pia.
Naomba Paris Magesa pia kidogo kuhusu swala michuano ya Rwanda 2021. Michuano hii ni kwamba nini ambacho mnatarajia katika michuano hii, ambacho unaweza kutueleza kwa wasikilizaji ambao wanafuatilia basketball na wale wasiofahamu kuhusu basketball?
Basketball Africa League inaendeshwa kwa ushirikiano kati ya NBA na FIBA Africa, na ni mashindano mapya ambayo yameanza mwaka jana. Kwa hivyo mwaka huu yataendelea tena na mwakani pia yataendelea. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba sisi kama Tanzania, mwaka jana tulifika second round baada ya qualify katika group D qualifiers zilizofanyika hapa Dar es Salaam mwaka jana mwezi wa 10, tukaenda round 2 kule Rwanda. Timu yetu ya JKT ilifanya vizuri, lakini haikufanikiwa kufuzu kwenda katika final tour. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi kama shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, mashindano yale ya mwaka jana yalihamasisha sana kukua au kusababisha hata mashindano yetu haya sasa hivi ya NBL yawe na ushindani mkubwa. Kwa timu sasa hivi zimewekeza zaidi katika wachezaji, zimewekeza kwenye mafunzo. Kwa ni matumaini yangu kwamba timu za Tanzania zitakazotuwakilisha katika mashindano hayo mwakani zitaweza kufanya vizuri zaidi kuliko ambavyo tulifanya mwaka jana. Kwa hivyo na tutahakikisha tunamuandaa vizuri ili aweze kushiriki vizuri na kutupatia kuhakikisha kwamba katika timu 12 za mwisho ambazo zitashiriki katika final tour, basi timu yetu ya Tanzania ambao watakuwa ni bingwa wetu naye atashiriki katika mashindano haya. Kwa ni mashindano mazuri ambayo yanazipatia timu za Afrika nafasi ya kuonekana katika dunia na kuweza kutengeneza fursa mbalimbali kwa ajili ya timu hizi au wachezaji hawa kuweza kuonekana pia kuweza kupata timu mbalimbali huko Marekani na sehemu nyingine duniani. Kwa hiyo ni fursa pekee ambayo bara la Afrika tunayo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuitumia vizuri fursa hii ya mashindano ya Basketball Africa League. Na niseme tu kwamba kwa sisi wa Tanzania tuna bahati kwa sababu Rwanda ni karibu na sisi hapa. Kwa hivyo ni rahisi kwa timu zetu kwenda, mashabiki kwenda, lakini pia na wadau wengine mbalimbali kwenda kuangalia jinsi gani mashindano haya yanaweza kwenda.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari.
Muhtasari wa habari za dunia. Zaidi ya Watanzania milioni 29 leo wanaelekea kwenye vituo vya kupigia kura kuchagua rais, wabunge na madiwani kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano na wananchi wa visiwa vya Zanzibar. Pia watamchagua rais na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Visiwani Zanzibar kuna wapiga kura 556,000 waliosajiliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezisihi Armenia na Azerbaijan kufikia suluhisho la kidiplomasia kuhusu mzozo kati yao wa kudhibiti jimbo lenye ugomvi la Nagorno-Karabakh, ambako hasia zilizoanza miezi miwili iliyopita ziliendelea jana Jumanne licha ya mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa na pande zote mjini Washington. Maafisa wa usalama nchini Ivory Coast wamekabiliana na waandamanaji katika ngome ya mpinzani mgombea wa urais ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo Ari Konan Bedie. Makabiliano hayo yametokea siku nne kabla ya uchaguzi wa rais. Rais wa Algeria amelazwa katika wadi maalum ya wagonjwa katika hospitali ya kijeshi, ofisi ya rais ilisema jana. Rais Abdelmajid Tebboune amelazwa hospitali siku chache kabla ya kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba aliyopendekeza. Watu sita waliokuwa kwenye pikipiki na silaha aina ya AK-47 Jumanne mapema walimteka nyara mwanamume mmoja raia wa Marekani akiwa nyumbani kwake katika kijiji kimoja kusini mwa Niger, vyanzo mbalimbali vimesema. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema maisha ya maelfu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 nchini Yemen yamo hatarini kutokana na hali ya utapiamlo mbaya sana. Taarifa iliyotolewa na UNICEF jana imesema hali ni mbaya zaidi katika maeneo ya kusini mwa taifa hilo ambapo nusu milioni ya visa vya utapiamlo vimeripotiwa, huku mtoto mmoja kati ya watano akisumbuliwa na utapiamlo mbaya.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili kwa habari zaidi, ambapo pia utajua yanayojiri kuhusu uchaguzi wa Tanzania unaofanyika hii leo. Hadija Riyami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodon Chuva Hiro. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na siku njema.